Oke, selamat malam semuanya. Perkenalkan, nama saya Muhammad Ali Zainal Abidin, biasa dipanggil Ali. Saat ini saya baru saja selesai unofficially sebagai mahasiswa atau sarjana gizi di Fakultas Kedokteran Universitas Gadjah Mada. Dan insya Allah sebentar lagi Juli mendatang saya akan resmi officially sebagai sarjana gizi dari Fakultas Kedokteran Universitas Gadjah Mada. Selain itu, sebelum saya lulus, ada berbagai kegiatan juga yang saya ikuti. Salah satunya, saya tergabung dalam Badan Eksekutif Mahasiswa Keluarga Mahasiswa Universitas Gadjah Mada sebagai Presiden Mahasiswa, dan kemudian juga sebagai koordinator di Komunitas Mahasiswa Berprestasi UGM Klaster Kesehatan. Nah, itu mungkin sedikit aktivitas saya di Universitas Gadjah Mada. Nanti kita bakal sharing-sharing banyak terkait dengan bagaimana membagi antara kuliah dan organisasi serta berprestasi dan banyak hal lain yang saya rasa penting untuk kemudian dipahami oleh teman-teman mahasiswa baru khususnya ataupun teman-teman yang ingin berkuliah.
Lanjut ya, langsung komunikasi gitu ya. Paling pertanyaan pertama dari saya tuh, kan kalau tuh jadi apa ya, jadi mahasiswa berprestasi gitu kan ya, jadi salah satu mahasiswa berprestasi di UGM, selain itu juga kakak bisa aktif organisasi. Dan ya, bagaimana ya, untuk banyak orang itu sesuatu yang tidak mungkin gitu kan, bahwa aktif di akademik itu akan, pokoknya gak mungkin gitu lah kalau kita aktif di akademik dan juga aktif di organisasi gitu, ada dua kubu yang berbeda gitu. Sedangkan kakak itu bisa ngejalanin semuanya itu, apa ya, gimana itu kakak bisa bisa kayak gitu?
Oke, menjadi seorang mahasiswa yang aktif, kemudian berprestasi, serta punya akademik yang cukup baik, saya rasa itu menjadi dambaan buat semua orang. Tapi kemudian banyak orang yang kemudian tidak berani lagi bermimpi demikian karena merasa itu adalah hal yang mustahil, menjadi hal yang sulit dan tidak mungkin. Kalau bagi saya, bagaimana kemudian menjadi mahasiswa yang prestatif, kontributif, bisa kita lakukan pertama dengan bagaimana kita mengubah mindset kita. Mindset ini adalah hal yang sangat penting buat kita, karena dengan mindset segala tingkah laku kita akan terukur, akan bergantung dengan mindset kita. Ketika kita sudah merasa bahwa menjadi mahasiswa prestatif dan kontributif itu suatu hal yang tidak mungkin, maka sampai kapanpun kita tidak akan pernah bisa melakukan dan menjadi seorang mahasiswa yang secara bersamaan prestatif dan juga kontributif. Dan sebaliknya, ketika kita punya idealisme, kita punya sebuah pandangan bahwa bisa kok ternyata menjadi mahasiswa yang prestatif dan kontributif sekaligus, maka itu adalah modal awal kita untuk kemudian benar-benar menjadi seorang mahasiswa prestatif dan kontributif dalam waktu yang bersamaan. Nah, yang pertama, mindset menjadi satu hal yang sangat penting. Kemudian yang kedua adalah mimpi. Mimpi adalah pembeda antara pemenang dan pecundang. Ada sebagian orang yang kemudian takut bermimpi karena takut gagal. Padahal kegagalan seseorang bukan diukur pada berhasil atau tidaknya seseorang menggapai mimpinya, tapi apakah seseorang akan tetap berani untuk tetap bermimpi walaupun kemudian mimpi-mimpi itu terasa berat dan sulit. Maka kemudian selama mimpi itu gratis, menurut saya bermimpilah setinggi-tingginya, bermimpilah sebesar-besarnya. Dan itu adalah sebuah modal, mimpi adalah sebuah motivasi yang akan menguatkan setiap kehidupan kita. Teringat kata Mahatma Gandhi bahwa mimpi adalah sesuatu yang tidak terlihat dalam tidurmu, tapi sesuatu yang membuat kamu tidak bisa tidur karena kamu terus berusaha ingin mewujudkan mimpi itu. Sehingga mimpi adalah satu hal yang sangat penting untuk bisa mewujudkan keinginan kita, termasuk menjadi seorang mahasiswa yang prestasi dan kontributif. Dan kemudian yang ketiga adalah tentang effort, tentang daya juang dan komitmen untuk mewujudkan itu semua. Bagi saya, bagaimana mindset dan kemudian mimpi adalah bekal awal. Selanjutnya, bagaimana kekonsistenan kita dalam berusaha adalah satu hal yang sangat penting. Maka setelah itu saya rasa bagaimana keteguhan kita, kesabaran kita, ketelatenan kita, dan ketika kita melakukan satu hal yang tidak dilakukan orang lain, maka insya Allah apa yang kita impikan akan bisa terwujud. Itu ya, untuk ya. Bagaimana menjadi seorang mahasiswa prestatif dan kontributif. Ya. Dan mungkin sedikit tambahan, buat saya, di titik ini, ketika pun saya menjadi seorang mahasiswa berprestasi, utama di FKUGM, sekaligus sebagai aktivis di BEM Universitas, sebagai presiden mahasiswa, saya rasa banyak sekali campur tangan Tuhan ya. Dalam hal ini, maka kemudian jangan pernah kita lupa kepada Tuhan, karena Tuhan yang memberikan begitu banyak nikmat kepada kita sampai detik ini, sehingga teruslah berdoa kepada Tuhan, teruslah berharap kepada Tuhan, maka Tuhan akan memeluk mimpi-mimpimu. Seperti itu.
Bagus banget kak. Paling apa ya, buat yang nanti ngedengerin nih, kan mereka mungkin banyakan belum tahu ya istilah mahasiswa prestatif kontributif. Nah itu mungkin saya ntar bakal ngasih penjelasan gitu ntar di postingannya, bahwa ntar saya akan ngasih link. Kebetulan kan kakak juga punya blog juga ya, blog pribadi alizainal.com. Nah itu kan di situ ada banyak nih tulisan-tulisan kakak. Nah salah satunya adalah judulnya Mahasiswa Prestatif Kontributif. Bagaimana cara umum kakak ngejelasin kayak mindset kakak itu nanti di sebagai mahasiswa ini. Tulisannya kan di upload tahun 2015 ya, 2 tahun yang lalu. Jadi apa ya, mindset atau pemahaman kakak mengenai mahasiswa itu udah kakak punya dari 2015 gitu, ini tulisan ini ya. Paling ya yang saya tanyakan lagi, boleh tahu nggak sebenarnya mimpi kakak itu apa? Cara konkretnya mimpi kakak itu apa? Mimpi kakak sendiri?
Kalau saya pribadi ya, terus terang sebenarnya ada dua mimpi terbesar ya. Pertama, mimpi saya di dunia ini, dan yang kedua mimpi utama saya ya di akhirat nanti, karena saya seorang muslim gitu ya. Nah mungkin kalau mimpi di akhirat nanti sama ya, kita ingin ada di berakhir di surga dengan keridhaan Allah. Tapi kemudian kalau mimpi di dunia, buat saya pada suatu hari nanti saya ingin menjadi orang yang melihat Indonesia dan dunia ini tidak ada lagi orang yang kelaparan. Semua orang bisa hidup dengan perut yang kenyang, dan perut yang kenyang itu diisi oleh makanan yang sehat. Maka saya ingin sekali suatu saat nanti tidak ada lagi orang-orang yang kelaparan di dunia ini, dan orang di dunia ini pada akhirnya bisa saling berbagi dengan untuk bisa memenuhi kebutuhan saudara-saudaranya. Dan insya Allah semua ikhtiar itu akan saya tuangkan dalam sebuah narasi yang saya beri nama Nutrisi Indonesia.
Ya, jadi kakak sudah punya apa ya, mimpi kedepannya untuk salah satunya itu yang dari yang duniawi, membuat narasi tentang nutrisi itu ya. Kebetulan juga sesuai dengan yang ngomongin jurusan, juga sesuai dengan jurusan kakak itu gizi ya, ilmu gizi di Fakultas Kedokteran UGM.
Iya, betul sekali deh.
Mungkin sekalian ngomongin tentang pilihan jurusan nih. Kebetulan mungkin kalau saya pahami, berarti kakak itu termasuk orang yang memang sesuai dari awal itu, memang sesuai apa yang kakak inginkan, sesuai dengan pilihan jurusan yang kakak pengen gitu kan. Dan terkadang gak semua orang dapat privilege ini. Mungkin ada orang yang memang udah memilih jurusan tertentu, tapi di tengah jalan itu salah, atau mungkin merasa ini bukan tempat saya. Dan banyak orang yang mengistilahkan itu tentang pilihan salah jurusan kayak gitu kan. Komentar kakak tentang salah jurusan itu gimana? Maksudnya apakah mereka harus lanjut ataukah mereka harus kembali lagi atau gimana? Komentar kakak secara umum tentang orang-orang
ya, sebelumnya pengen sharing sedikit ya tentang bagaimana kemudian saya memilih jurusan sampai kemudian sampai detik ini, mungkin secara garis besar ya. Sebenarnya tidak terlalu tepat ketika dikatakan saya memilih jurusan 100% sesuai dengan apa harapan saya ya. Karena sebenarnya awalnya saya kepengin banget masuk di FISIP ya, Fakultas Ilmu Sosial dan Politik.
Oh ya, awalnya.
Tapi kemudian awalnya saya pengen banget masuk sana, tapi kemudian saya berdiskusi dengan orang tua saya, dan kemudian saya juga istikharah, dan kemudian saya berdiskusi dengan banyak orang juga. Nah, kalau bagi saya sendiri, pada akhirnya ketika saya masuk ke gizi kesehatan, di sana adalah ada sebuah takdir yang ditentukan Tuhan untuk kita. Karena ketika kita ada di suatu tempat, percaya deh, selama kita sudah mengikhtiarkan yang terbaik, kita berdoa kepada Tuhan untuk diberikan yang terbaik, maka akan selalu ada rahasia Tuhan di sana, akan selalu ada campur tangan Tuhan di sana, dan ada hal-hal yang tidak terduga yang kemudian diberikan Tuhan pada kita melalui cara itu. Termasuk ketika kita masuk ke jurusan yang tidak kita inginkan, bisa jadi di sana kita dibutuhkan, bisa jadi di sana ada sebuah rencana besar. Misalkan saya tidak tahu, kalau misalkan mungkin kalau saya nggak masuk di gizi kesehatan UGM, karena kebetulan saya keterima di FMIPA UI juga deh, secara bersamaan. Jadi lewat SMPTN tulis waktu itu ya, SBMPTN sekarang namanya, itu saya masuk di gizi kesehatan UGM, dan kemudian pada SIMAK UI satu minggu setelahnya diumumkan saya diterima di FMIPA UI. Dan di sana pilihan yang sulit ya, karena sebenarnya saya juga awalnya pengen banget masuk UI gitu ya. Nah, maka kemudian di sana banyak hal yang kemudian saya pikirkan, dan tentu saya tidak akan pernah tahu kalau misalkan saya nggak masuk UGM di gizi kesehatan, terutama apakah saya akan tetap bisa menjadi mahasiswa berprestasi, apakah saya akan tetap menjadi presiden mahasiswa. Saya tidak akan pernah tahu hal tersebut. Nah, maka kemudian menurut saya itu adalah sebuah rahasia Tuhan. Allah akan selalu memberikan yang terbaik buat kita. Tuhan akan memberikan yang terbaik buat kita, bukan sesuatu yang kita inginkan. Tidak selalu yang kita inginkan itu yang terbaik buat kita, tapi Allah selalu tahu yang terbaik buat kita. Dan kalau kita yakin itu, maka pasti hidup kita akan terasa lebih nyaman, terasa lebih tenang gitu ya. Tapi di sisi lain, tidak salah juga menurut saya ketika ada teman-teman yang pengen pindah jurusan. Ketika sudah mempertimbangkan banyak hal, misalkan orang tua ataupun kemudian bagaimana passion di sana ternyata tidak sama sekali tidak bisa gitu ya. Nah, itu mungkin bisa pindah, tapi sekali lagi libatkan banyak hal ya, libatkan orang tua, libatkan Tuhan dalam pengambilan keputusan itu. Karena yang akan berdampak juga bukan cuma diri kita, tapi banyak orang yang akan berdampak gitu ya. Misalkan ya tadi orang tua yang membiayai kita, atau kemudian kalau kita berpikir lebih kritis sedikit ya, kita akan merugikan negara loh dengan kita pindah kuliah ya. Karena mau tidak mau kita beasiswa atau nggak beasiswa, sebagian dari uang kuliah kita sudah disubsidi oleh negara gitu ya. Maka kemudian kita membuat apa yang sudah diamanahkan ke kita berupa uang subsidi itu menjadi hilang entah kemana gitu. Dan saya rasa itu perlu dipikirkan juga, kalau kita selama ini bicara korupsi, tapi kemudian dengan mudahnya kita menyelewengkan amanah yang telah diberikan kepada kita. Seperti itu maksudnya.
Nah, jelas banget ya. Bagus banget tadi poin-poin tentang bagaimana kita memilih pilihan jurusan. Terus mungkin saya mau lanjut juga ngomong-ngomong tentang jurusan kakak sendiri nih, untuk tentang ilmu gizi. Dan saya mungkin tertarik di bagian proses pengerjaan TA. Dan ada juga salah satu tulisan di blog kakak, di web kakak, lizaenal.com, itu salah satunya nyeritain bagaimana kakak, istilahnya mungkin saya kira struggle gitu ya, dalam proses mengerjakan tugas akhir atau skripsinya. Dan itu saya baca itu kira-kira hampir 20 bulan lebih atau 2 tahun. Kenapa bisa selama itu, mungkin bisa diceritain lagi kan?
Sebenarnya aku termasuk orang yang memulai lebih awal ya untuk mengerjakan tugas akhir dibanding teman-temanku yang lain. Tapi waktu itu pas awal-awal, terus terang aja aku belum menemukan apa fokus dari studi yang ingin aku ambil. Dan menurut aku yang namanya tugas akhir itu bukan cuma sekedar kita bikin tugas dan selesai gitu, tapi kemudian bagaimana aku berharap penelitianku ini akan bermanfaat, terutama untuk kehidupanku pasca kampus gitu. Nah, maka kemudian aku coba cari apa sih kira-kira yang pengen aku fokusin ketika aku selesai dari kampus gitu. Karena ilmu gizi itu kan sangat luas gitu ya. Nah, awalnya aku coba ngambil topik penelitian tentang passive smoker ya, karena aku sempat aktif juga di komunitas tobacco control ya, tobacco control yang kemudian dari zaman aku 2013 aku udah aktif di sana, terutama pas aku di BEM Fakultas Kedokteran juga aku aktif untuk mengkampanyekan tobacco control dan lain sebagainya gitu. Jadi aku ambil awalnya tentang itu. Tapi kemudian setelah lama dan kemudian aku coba untuk menyelami lagi sebenarnya apa sih passionku, apa yang ingin aku seriusin gitu ya. Nah, ternyata aku mendapati dari aktivitas-aktivitasku malah ternyata lebih banyak aku berminat di dunia food safety, di bidang food safety, food security, keamanan pangan seperti itu. Karena aku beberapa kali juga aktif untuk kemudian aktivitas-aktivitas terkait keamanan pangan, bagaimana kemudian membimbing pedagang kaki lima dan untuk menjadikan makanannya jauh lebih aman. Kemudian sempat juga melakukan survei penelitian mini terkait dengan keamanan pangan dan sebagainya gitu ya. Jadi aku di sana coba mencari bidang yang sesuai dengan passionku gitu, dan akan aku seriusi setelah itu gitu. Dan alhamdulillah setelah sekian lama akhirnya aku dapat awalnya itu yang penelitian awalku sebenarnya awalnya udah progres banget gitu, tapi kemudian aku memutuskan untuk ganti penelitian itu untuk kesekian kalinya ya untuk judulnya. Dan kalau ini benar-benar yang ganti 100% ya, ganti dari awal banget gitu. Tapi aku merasa ini adalah sebuah keputusan yang tepat, karena akan menjadi satu hal yang sangat bermanfaat buat aku pasca kampus. Dan insya Allah kedepannya pun pasca kampus aku akan lebih serius di dunia keamanan pangan ya, di food safety education and then research dan hal-hal lain ya, aktivisme terkait dengan food safety itu. Nah, terus hal-hal lain mungkin yang sebenarnya patut disoroti dari pengerjaan tugas akhir, kalau aku boleh katakan sebenarnya tugas akhir itu nggak terlalu rempong sih sebenarnya, cuma seringkali kita yang bikin rempong aja gitu.
Benar-benar.
Nah, kita mau ngambil penelitian yang sulit atau gampang itu tergantung kita gitu ya. Nah, tapi bagaimana kemudian passion kita untuk ngerjain. Nah, sebenarnya waktu yang aku gunakan secara efektif gitu ya untuk mengerjakan semua itu selesai itu kurang lebih 3 bulan. Itu efektif banget tuh, itu udah selesai semua gitu. Jadi kemarin setelah aku selesai jadi presiden mahasiswa di Desember, kemudian langsung aku kebut ya, waktu itu aku belum penelitian ya. Aku padahal udah ujian proposal dari zaman Agustus 2016. Nah, itu udah lama banget kan ya aku anggurin gitu. Nah, kemudian langsung aku kerjain penelitiannya dari mulai, kalau di kedokteran kebetulan harus ngurus etik kedokteran dulu selama 1 bulan, Januari full ya. Dan alhamdulillah aku dapet yang cepet ya, karena ada juga yang sampai 3 bulan dan tergantung ya penelitiannya. Dan aku dapet 1 bulan cepet, kemudian Februari aku kelarin penelitiannya sekitar Maret-April. Kalau sekitar Maret-April ya, aku lupa persisnya ya. Alhamdulillah aku selesai ya pendadaran di sekitar Maret-April itu, jadi kurang lebih 3 bulan bisa nyelesain gitu. Tapi pesanku buat teman-teman yang sedang TA, intinya buat saya ini take it enjoy ya, nikmati prosesnya dan niatin gitu ya, niatin bahwa ini bukan cuma untuk nyelesain kuliah lu gitu, tapi ini untuk gimana caranya setelah kuliah kita punya sesuatu yang benar-benar passionable buat kita, apa yang kita nikmati, apa yang kita enjoy, apa yang membuat setiap hari kita adalah liburan gitu. Itu sih menurut aku.
Tapi mungkin ada apa ya, ada satu hal atau concern lah yang menghalangi kita untuk itu. Kadang-kadang orang pingin cepet-cepet lulus, pingin lulus tepat waktu. Apa ya, seberapa pentingnya sih lulus tepat waktu itu menurut kamu?
Ya, kalau saya pribadi deh, sebenarnya dengan kita menjadi sarjana, ketika kita lulus, kita punya beban yang sangat berat ya. Punya beban yang sangat berat untuk mempertanggungjawabkan ilmu dan juga gelar yang kita miliki gitu ya. Jadi masalah kuliah, masalah lulus, menurut aku bukan cuma tentang lulus aja gitu, tapi bagaimana kita kemudian harus punya peran yang lebih untuk mempertanggungjawabkan gelar kita itu gitu. Maka kemudian kalau buat aku sih, aku pribadi prefer untuk mempersiapkan semua yang kemudian akan aku lakukan pasca lulus, sebelum aku lulus gitu ya, dengan harapan setelah aku lulus aku benar-benar langsung bisa berkontribusi di masyarakat gitu. Nah, mungkin kita bisa lihat juga ya, banyak juga sekarang teman-teman kita yang lulus cepet tapi setelah lulus bingung mau ngapain gitu loh
ya.
Karena memang banyak sekali pilihan ketika teman-teman lulus, mau kerja kah, mau kuliah S2 kah, atau banyak hal lah pokoknya yang bisa dilakukan gitu. Kalau buat saya sih, masalah lulus cepat atau lulus lama gaji itu, menurut saya nggak ada masalah ya. Itu hak setiap orang untuk memilih mau lulus lama ataupun cepat gitu. Yang penting di setiap detik kehidupan kita, kita punya tugas untuk memastikan bahwa setiap detik kehidupan kita adalah hal yang bermanfaat, adalah kebaikan, dan sesuatu yang kemudian bisa menjadikan orang lain bahagia gitu. Menurut aku itu sih hal yang terpenting gitu. Jadi mau cepat atau lulus terserah masing-masing kalau
Mungkin ya tentang masalah akademik itu aja ya. Mungkin kita nyebrang nih ke sisi lainnya, ke sisi organisasinya nih. Mungkin yang karena banyak kan, banyak hal dari organisasi itu, mulai dari apa, mungkin pengerjaan proker atau mulai organisasi secara umum. Tapi saya mau ngomongin satu hal nih yang mungkin lagi apa ya, kalau saya sendiri kan kebetulan dari ITB, dan kemarin tuh habis ada semacam aksi gitu, ada semacam apa ya, demo gitu lah, aksi atau apalah istilahnya, ke Jakarta tuh kemarin tanggal 19 Mei 2017. Mungkin saya pengen ngomongin masalah ini nih. Kebetulan kakak juga dulu pernah punya pengalaman semacam aksi ini tuh pada dulu ya, tanggal 2 Mei 2016. Waktu itu ada masalah tentang apa ya, sistem UKT atau apa di UGM. Bisa diceritain dulu gak tentang itu gimana?
Ya, alhamdulillah saya berkesempatan untuk join di gerakan mahasiswa, terutama melalui BEM sejak saya tengah tahun pertama ya. Jadi saya kurang lebih semester 2 atau 3 gitu ya. Dan kemudian mulai tahun 2013 bermulalah sistem UKT yang kemudian sudah dicurigai oleh teman-teman mahasiswa ini akan menyengsarakan gitu ya. Karena makin tahun harga UKT makin tinggi gitu kan. Nah, ternyata teman-teman, ketika kita mahasiswa khususnya di UGM telah banyak melakukan upaya-upaya diskusi, kemudian audiensi dan lain sebagainya gitu ya. Nah, itu sudah kita lakukan semua setiap tahun gitu. Dan pada akhirnya saya menemukan sebuah titik jengah. Saya merasa sangat risih, saya merasa tergugah untuk kemudian kita melakukan hal yang lain, hal yang berbeda dari yang sebelumnya. Karena terbukti apa-apa yang sudah kita lakukan sebelumnya, kita audiensi, kita usulkan kajian berkali-kali, kita usulkan berbagai regulasi terkait UKT, kita berikan masukan dan sebagainya, ternyata kemudian tidak pernah atau sangat minim ya, bukan tidak pernah tapi sangat minim dari segala masukan yang kemudian kita berikan selaku mahasiswa itu didengar dan kemudian menjadikan sistem UKT itu diperbaiki gitu ya. Nah, pada akhirnya 2016 awal, akhir 2015, akhir 2015, waktu itu saya terpilih sebagai Tresma di UGM. Saya tersiar kabar sangat kuat ya bahwa tahun 2016 akan ada kenaikan UKT lagi untuk kesekian kalinya ya. Dan saya tuh berpikir, ini adalah tahun saya menjadi presma. Alangkah sangat berdosanya saya, alangkah sangat merasa bersalahnya saya ketika saya melihat di tahun ini UKT kembali naik ya, dengan harga yang jauh melambung gitu ya. Jauh melambung gitu. Nah, awalnya kita juga ini ya, di 2016 awal juga sempat juga kita diskusi kepada rektorat bagaimana tentang rencana UKT tahun ini. Memang ada rencana kenaikan waktu itu, dari wakil rektor juga menyampaikan ada rencana kenaikan dan lain sebagainya gitu. Nah, kemudian kami berpikir waktu itu, terutama saya berdiskusi dengan Menteri Koordinator saya, Mas Taufik namanya, Menteri Koordinator Kemahasiswaan. Kita tercetus untuk melakukan hal yang berbeda itu, yaitu kita melakukan aksi besar-besaran. Sebuah aksi yang akan memastikan bahwa UKT tahun ini, minimal UKT-nya ya, UKT-nya tidak naik lagi. Dan itu bisa jadi adalah sebuah aksi yang terbesar sepanjang sejarah reformasi di Universitas Gadjah Mada gitu. Yeah. Waktu itu sebenarnya terlihat tidak mungkin, teman-teman. Dan kemudian bagi sebagian orang kan aksi itu satu hal yang bagi sebagian orang ya, suatu yeah. hal yang alergi gitu ya, mengalergikan Benar. Gitu ya. Yeah. Nah, kalau buat saya selama itu rasional, kita coba untuk kemudian gerakan teman-teman mahasiswa UGM untuk menggunakan momentum 2 Mei gitu ya. Jadi ya, hari pendidikan nasional waktu itu, nah, kita coba menggunakan momentum itu. Awalnya terkesan nggak mungkin gitu. Tapi entah kenapa saya percaya bahwa segalanya akan mungkin terwujud, terutama dalam konteks pergerakan mahasiswa ketika kita bersinergi gitu ya. Makanya saya kemudian di awal tahun juga berusaha banget untuk merangkul teman-teman dari seluruh elemen ya. Jadi terutama teman-teman di jurusan, kami di tahun 2016 coba untuk merangkul teman-teman jurusan, silaturahim ke jurusan-jurusan, kemudian silaturahim ke UKM, silaturahim ke fakultas-fakultas, kemudian kita coba melebur menjadi sebuah wadah yang kita coba menanggalkan identitas kita menjadi sebuah komunitas baru yang bernama Aliansi Mahasiswa UGM gitu. Gimana di sana semuanya berkumpul ya, dari yang kiri, yang kanan, yang tengah gitu ya, dari yang suka main nongkrong di kafe, yang suka di masjid, yang di apa sering olahraga dan sebagainya, semuanya ngumpul di sana gitu. Jadi kita bergerak bersama gitu intinya. Nah pada akhirnya saya pribadi sangat senang, sangat mengapresiasi atas kebersamaan dan semangat serta sinergi dari teman-teman mahasiswa UGM seluruhnya, yang pada akhirnya 2 Mei itu ada 9 ribuan mahasiswa UGM turun di gedung pusat UGM untuk demo ya, terkait dengan rencana kenaikan UKT. Dan hal membahagiakan yang saya rasakan saat itu ketika alhamdulillah UKT tidak jadi naik gitu ya. Ya, UKT tidak jadi naik, dan kemudian ada regulasi terbaru terkait mekanisme penyesuaian penurunan uang kuliah tunggal gitu ya, yang sebelumnya tidak ada regulasi resminya seperti itu. Itu adalah angin segar bagi saya, dan menurut saya aksi adalah cara untuk melakukan perubahan yang logis, dan yang kedua aksi adalah sarana kita untuk menyuarakan ketika di satu sisi kita punya kewajiban untuk membenarkan dalam hati bahwa yang benar itu benar dan yang salahnya itu salah, serta tetap menegaskan bahwa bagaimana yang benar adalah benar, yang salah itu salah, melalui lisan kita, melalui tulisan kita, dan itu kita lakukan semua insya Allah gitu.
Ya,
kurang lebih seperti itu deh.
Ya. Ya mungkin itu tadi kakak bercerita tentang aksi yang 2 Mei 2016 ya, yang tahun lalu tentang UKT gitu. Mungkin kemarin banget, ini kan barusan ya, sekarang tuh kita rekaman tanggal 21 Mei. Dua hari kemarin, tanggal 19 Mei itu kebetulan saya dari ITB, kebetulan saya pribadi juga ikut juga aksi ke Jakarta hari itu. Tanggal 19 itu hari Jumat. Dan kebetulan konten aksi yang ITB bawakan, yang KM ITB bawakan itu terutama dari kabinet ya, dari ketua kabinet keluarga mahasiswanya Kak Ardi itu, tentang namanya itu aksi anti serampangan. Jadi KM ITB itu menganggap bahwa pemerintah itu udah serampangan nih dalam mengelola negara, dan ada beberapa poin-poinnya, mungkin saya nggak bakal bacain sini sih satu-satu di sini poin-poin yang kita tuntut gitu dari KM ITB kepada pemerintah. Mungkin saya pengen bertanya nih pendapat kakak tentang apabila kita aksi dari sebagai seorang mahasiswa langsung ke pemerintah. Mungkin kalau kakak sendiri kan targetnya tujuan kakak aksi itu ke rektorat UGM berarti kan, ke kemarin. Kalau kita melakukan aksi ke pemerintah itu apakah bisa? Apakah mahasiswa mempunyai kapabilitas untuk itu sebenarnya? Ataukah ini hanyalah suatu yang sia-sia atau gimana menurut kamu?
Ya, pertama, saya rasa aksi itu kembali lagi pada esensi dari aksi. Pertama, aksi adalah untuk menyuarakan bahwa kebenaran yang benar adalah benar dan yang salah adalah salah. Ya. Maka buat siapapun ya, termasuk orang-orang mahasiswa ataupun orang-orang secara umum gitu ya, ketika mereka aksi itu adalah hak konstitusional yang dilindungi gitu ya. Maka saya saya tidak bisa mengatakan, dan saya rasa bukan juga satu hal yang percuma gitu, karena buat saya orientasi dari segala hal tidak selalu tentang hasil tapi tentang proses. Satu hal yang coba kita orientasikan, dan ini akan berpengaruh dalam kehidupan kita juga gitu.
Yep.
Mungkin selama ini kebanyakan orang berpikir tentang bagaimana hasil, tapi kurang menghargai proses. Dan saya rasa aksi adalah bagian dari proses perubahan itu sendiri. Bayangkan saja ketika di Indonesia ini udah nggak ada aksi, tapi kemudian pemerintahan itu serampangan, pemerintah itu sembarangan, dan mengelola negara semaunya sendiri tanpa perhitungan yang baik, atau kemudian arogan gitu. Nah ini akan bahaya gitu. Ketika sudah tidak ada lagi yang bersuara, apalagi ketika zaman sekarang media berpihak ke pemerintah, dan kemudian tidak ada lagi, hanya sedikit orang yang berani gitu ya, melawan kayak gitu. Nah ini satu hal yang sangat bahaya buat negara kita, negara Kesatuan Republik Indonesia, yang mana kita memang ditakdirkan untuk beraneka ragam, dan kemudian kita disatukan dalam sebuah simpul Indonesia. Maka kemudian di sini kita punya tugas untuk selalu mengkritisi pemerintah dengan tujuan pemerintah tahu bahwa masyarakatnya mengawasi, dan kemudian pada akhirnya pemerintah melakukan sebuah tindakan-tindakan dan mengeluarkan kebijakan yang sesuai dengan kebutuhan rakyat, bukan sesuai dengan kepentingan-kepentingan sponsor gitu ya, atau kemudian pendonor gitu ya. Buat saya seperti itu sih. Jadi aksi adalah tentang menyuarakan. Aksi pada akhirnya akan melakukan perubahan, baik cepat ataupun lambat. Dan ini berkaitan juga dengan momentum ya deh ya, misalkan 98 gitu ya. Karena aksi mahasiswa besar-besaran bertemu dengan momentum ya. Momentum ternyata gak cuma mahasiswa doang yang merasakan, tapi masyarakat secara umum. Dan kemudian di sana ada juga momentum yang sama, saat itu krisis ekonomi gitu ya. Jadi bertemu momentum dengan apa yang sedang mahasiswa lakukan, aksi gitu ya. Nah, maka kemudian terjadilah perubahan gitu. Maka tugas kita adalah mempertemukan momentum dan aksi itu.
Ya, mungkin itu udah. Ya, udah cukup lah ya, udah cukup tentang penjelasan pandangan kakak, pandangan saya juga tentang aksi pergerakan mahasiswa. Mungkin kita udah lama juga ya, kita udah ngobrol 30 menit kira-kira. Untuk mungkin masuk ke bagian terakhir nih. Aku sendiri pengen bertanya ke kakak nih. Setelah lulus, kakak mau ngapain nih ke depannya? Mungkin referensi, saya mau cerita dulu. Referensi di blog kakak juga nih ada tentang visualisasi mimpi. Yang saya lihat kakak upload tuh tahun Januari 2014. Pas udah masuk kuliah ya ini ya. Entah itu ada suatu video judulnya Visualisasi Mimpi Muhammad Ali Zainal. Tentang ya apa yang mau kakak lakukan, mimpi-mimpi kakak ke depannya. Mungkin ya nanti saya bakal kasih link ini di bawah deskripsinya. Bisa ceritain lagi kakak nanti ke depannya mau.
Visualisasi mimpi ya. Aku menuliskan dan membuat visualisasi mimpi itu saat sebenarnya aku belum tahu benar apa yang kemudian menjadi passionku. Tapi ternyata tulisan itu pada akhirnya mau tidak mau harus aku katakan berpengaruh terhadap apa yang aku lakukan sekarang, apa yang terjadi pada diriku. Dan kemudian pada akhirnya setelah aku lulus kuliah, insya Allah itu juga menjadi sebuah benang merah yang ingin aku coba gapai gitu ya. Termasuk tadi ya, tentang food safety gitu ya. Secara tidak sadar kalau teman-teman lihat, aku pengen buat sebuah komunitas ya, di visualisasi mimpi itu ya, dan di sana ada tulisan food safety education gitu ya. Nah jadi itu aku tulis di 2014, ternyata baru aku sadari bahwa itu passionku benar-benar di tahun 2016 lalu gitu ya, 2015-2016 lalu gitu. Dan visualisasi mimpi ini akan sangat penting buat aku, mengingatkan aku setelah aku lulus, insya Allah aku akan berkontribusi di masyarakat, terutama di bidang pangan, gizi, dan kesehatan sebagai bidang utamaku. Jadi pas kalau lulus ini mungkin aku berencana untuk kerja dulu, insya Allah ya. Kerja dulu, di bidang food safety ya, di bidang food industry ya, pokoknya yang berkaitan dengan makanan gitu ya. Dan kemudian aku juga pengen kuliah lagi juga insya Allah di bidang yang sama, food safety education, food safety research dan seterusnya. Dan selain itu aku juga pengen tetap berkontribusi di masyarakat, karena buat aku kontribusi adalah pengejawantahan dari ilmu ya. Jadi ilmu itu bukan sesuatu yang bertengger di kepala kita, tapi apa yang kemudian kita pahami dan kemudian kita bagikan yang menjadikan orang lain merasa bahwa kita berguna gitu, ilmu kita ada kayaknya. Nah, insya Allah seperti itu kedepannya. Untuk jangka pendeknya aku ingin berkontribusi di dunia makanan, dan kedepannya insya Allah kalau di sana kan aku pengen jadi menteri dan seterusnya gitu. Aku pikir itu adalah sebuah targetan yang tidak jauh lebih penting daripada proses itu sendiri gitu. Karena menurut aku proses itu sangat penting buat aku, sehingga setelah ini rencana-rencanaku adalah segala hal terbaik yang telah dituliskan Tuhan padaku. Kurang lebih seperti itu tentang visualisasi mimpi. Pesan aku buat teman-teman, teruslah bermimpi setinggi-tingginya, sebesar-besarnya, karena mimpi itu gratis. Dan kemudian jangan pernah takut dengan bermimpi gitu ya. Kalau misalkan teman-teman takut bermimpi, takut gagal, coba dicek hatinya gitu. Jangan-jangan mimpi itu bukan mimpi, tapi sekedar sebagai obsesi kosong gitu ya. Nah, karena kalau teman-teman benar-benar itu mimpi, maka mimpi itu akan menjadikan teman-teman bersemangat untuk mengejarnya. Bukan malah malas, bukan malah takut, bukan malah kecewa gitu dengan itu semua. Nah, jadi pesanku kayak gitu buat teman-teman, tetap semangat buat punya mimpi-mimpi dan mengejarnya. Jangan selalu berorientasi hasil, karena yang jauh lebih penting adalah proses. Soalnya kalau prosesnya baik, hasilnya juga akan mengikuti gitu sih teman-teman.
Sip, wadah. Ya mungkin sekian dulu ya, kita udah ngobrol kira-kira selama hampir 40 menit ini, dan udah banyak banget, kira-kira udah banyak banget banyak poin-poin yang menarik yang dari pandangan kakak mengenai mahasiswa, mengenai akademik, mengenai aktif berprestasi di organisasi, dan mungkin di akhir juga tadi ada tentang ya mimpi, bagaimana kita konsep tentang mimpi, berbicara tentang mimpi ke depannya. Mungkin cukup sampai di sini aja. Terima kasih banyak kalau udah ngeluangin waktunya ini. Dan nanti berarti di bulan Juli selamat wisuda, selamat mempunyai gelar sarjana apa berarti kalau ilmu gizi?
Sarjana gizi. Yudisium. Juli yudisium, Agustusnya apa namanya wisudanya Agustus.
Oh ya, wisudanya Agustus ya. Yeah. Mungkin ya. Oke. Okay. Selamat aja buat kakak.
Ya sama-sama ya, Dek.
Yep.
Sama-sama Mas, ngucapin terima kasih banyak buat kamu dan buat teman-teman semua. Semoga apa yang disharingkan pada malam ini bermanfaat, dan aku juga pengen ngomong bahwa aku di sini bukan siapa-siapa, tapi aku kepengen orang lain mendapatkan manfaat juga dari apa yang coba kita ikhtiarkan menjadi kebaikan gitu sih.
Siap.
Ya, sukses buat kamu juga ya, Dek.
Ya, makasih, Pak.